Kevina aizmirstā dzimšanas diena. Rīt Kevinam būs dzimšanas diena. Viņam būs jau 7 gadi. Zēns bija ļoti satraukts, tomēr nevienam to neizrādīja. Pie miera Kevins devās ļoti agri. Kāds bija teicis, ja viņš agri iešot gulēt, tad dzimšanas diena būšot garāka. Zēna gultiņas galā stāvēja tukšs krēsls. No rīta, kad Kevins pamodīsies, uz tā būs liela dāvanu kaudze. Taču, kad viņš pamodās, kaut kas nebija kārtībā. Lielais krēsls bija tukšs. Labi, labi, Kevins sev sacīja, laikam mana dzimšanas dienas dāvana ir tik liela, ka to nevar uznest pa kāpnēm. Kevins ieklausījās, māmiņa, tētis, brāļi un māsas visi jau bija mājas apakšējā stāvā. Zēns ātri apģērbās un arī devās lejā. Sev par lielu pārsteigumu Kevins redzēja, ka visi ir jau pa pusē pabrokastojuši, taču nekur nebija nevienas dāvanas. Tiešām neviens viņu pat neapsveica dzimšanas dienā. Kevinam gribējās raudāt, arī to neviens neievēroja. Ieradās pasniegs, bet apsveikumu kartīšu nebija, pat no vecmāmiņas ne. Pavisam bēdīgs Kevins devās uz skolu. Visu dienu viņš bija ļoti noskumis, un tikai stundu pirms došanās māju pa zēnam prātā iešāvās priecīga doma. Varbūt brokastīs visi tikai izlikās, varbūt tieši tad, kad viņš atnāks mājās, viņu gaidīs nekad neredzētas viesības un dāvanu grēdas, viņi noteikti gatavo kādu pārsteigumu. Kevins bija tam gatavs. Taču, kad zēns pārradās mājās, tur nebija nevēsts no dzimšanas dienas svinībām. Māmiņa izturējās gluži kā parasti. Pienāca un pagāja tējas laiks, no viesībām nevēsts nekādu dāvanu. Kevins sajuta sevī milzīgu tukšumu. Zēnam atkal gribējās raudāt, taču viņš nespēja pat to. Te nu atklājās briesmīga patiesība. Visi bija aizmirsuši Kevina dzimšanas dienu. Bet tieši šajā brīdī Kevins pamodās. Vēl bija tumšs. Tas bija tikai briesmīgs sapnis. Pēkšņi zēns atkal jutās laimīgs. Vēl taču bija tumšs, un viņa dzimšanas diena pat nebija sākusies. Ir daudz svinību. Bet Jēzus visās nav ielūgts. Tiek pasniegts daudz dāvanu, taču cik daudzi padomā par to, kādu dāvanu pasniegt Jēzum? Kā tu domā? Vai arī Jēzum tādos brīžos sāp, tāpat kā Kevinam, kad viņš domāja, ka savā dzimšanas dienā ir aizmirsts? Ko tu, Jēzum, varētu uzdāvināt diņa dzimšanas dienā? Kādā sanā slavas dziesmā teikts, ko lai Jēzum dodu, nabags esmu es, ja es būtu ganiņš, dotu jēriņu, Ja es būtu gudrais, darītu kaut ko. Ko lai Jēzum dodu? Došu sirdi savu, Jēzum došu to. Bet tagad, mans mīļais draudziņ, āctiņas ciet un ar labu nakti saldu dusu.